Pois dende o concello estamos acondicionando os cinco sendeiros peonís que discurren pola marxen do río, co arranxo de todas as pasarelas de madeira, nas que, ademais do cambio das infraestructuras, está a cometer a sustitución da antigua malla de galiñeiro por outra plástica de polietileno reciclable, máis segura para os usuarios e de menor impacto paisaxístico. En total, vanse instalar uns 800 metros desta nova malla, que é máis resistente, máis segura, tamén máis duradeira e mesmo pois respetuosa co medio ambiente. Trátase, en definitiva, de ofrecer contornos atractivos á cidadanía, de conservar e manter as zonas privilexiadas coas que contamos e tamén de facelas seguras para os veciños e veciñas.